Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Лідерів країн Європейського Союзу звинувачують у тому, що вони ведуть нечесну гру з Туреччиною.
We are also working on the Turkish accession, needless to say, and of great importance is, of course, here, the state of the Cyprus peace talks.
Німецький Бундестаг розчистив шлях для затвердження Лісабонської угоди.
Das Parlament muss die Veränderungen des europäischen Vertragsrechts in jedem Einzelfall ausdrücklich erlauben.
Президент Ющенко про економіку, політику та єднання українців з поляками.
Україна дуже довго не буде мати такого президента, який стільки часу, енергії буде приділяти українським громадам по світу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник коротко про міжнародні події.
Вітаю вас. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла сьогодні забезпечити детальне вияснення обставин авіаудару НАТО в афганській провінції Кундуз, який був завданий минулого тижня в п'ятницю за наказом німецького командуючого. Афганська влада заявляє, що в результаті удару по двох цистернах з паливом, які викрили таліби, загинули щонайменше 54 особи, серед них є й мирні мешканці. Канцлер Німеччини заявила, що в ході розслідування не буде жодних прикрашань обставин того, що сталося, однак, за її словами, Німеччина не погодиться з поспішними висновками.
Я глибоко шкодую, що загинули і постраждали невинні люди, особливо, якщо це сталося внаслідок дій німецьких вояків. Це важливо для мене, як для канцлера, сказати про свої почуття сьогодні, тут, перед законодавцями і перед народом Афганістану.
Заявила Меркель сьогодні перед депутатами німецького Бундестагу. Згаданий авіаудар в провінції Кундуз поставив війну в Афганістані в центр суспільного обговорення в Німеччині незадовго до загальних виборів, які пройдуть 27 вересня. Франція підтвердила висунуті раніше звинувачення на адресу Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ в тому, що цей орган ООН приховує важливі факти про ядерну програму Ірану. Голова агентства Мохаммед Ель-Барадей заявив, що він вражений політично вмотивованими і цілком безпідставними звинуваченнями. Однак, як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, в Міністерстві закордонних справ Франції стверджують, що Париж володіє доказами замовчування співробітниками МАГАТЕ важливих даних про іранську ядерну програму. Подібну точку зору висловлював раніше і Ізраїль, заявляючи, що МАГАТЕ, напевно, знає більше про скритність та брехню Ірану, аніж вважає за потрібне повідомляти громадськості. Міністр закордонних справ Росії Лавров заперечив інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про те, що на борту суховантажа Arctic Sea, який повернувся в неділю до Архангельська, нібито були зенітно-ракетні комплекси С-300.
Насчет С-300 на борту сухогруза Arctic Sea – це абсолютно неправда.
Заявив Лавров сьогодні на прес-конференції в Москві. Найближчим часом російські фахівці проведуть розслідування за участю представників Мальти, під чиїм прапором йшло судно, повідомив Лавров.
Все это будет транспарентно, я надеюсь, что все убедятся в тому, що слухи, на які ви сослалися, абсолютно безпочвені.
Arctic Sea з російським екіпажем захопили невідомі особи наприкінці липня в Балтійському морі, а в середині серпня звільнили російські військові в Атлантиці на заході від Африки. Сьогодні Чехія та Ліхтенштайн відновили дипломатичні відносини, які були розірвані 70 років тому. Голови зовнішньополітичних відомств двох країн домовилися створити спільну історичну комісію, щоб подолати розбіжності, початок якої лежить в часах Другої світової війни. Після її закінчення в Чехословаччині була конфіскована нерухомість, яка належала правлячій династії Ліхтенштейн. Сьогодні до Братислави прибув духовний лідер Тибету у вигнанні Далай-Лама. Чільного тибетського гостя запросив до Словаччини фонд Яна Лангоша, повідомляє Оксана Пеленська.
Лауреат Нобелівської премії миру Далай-Лама пробуде в Словаччині 3 дні. В програмі його перебування – зустрічі з працівниками фонду, правозахисниками і широкою громадськістю. Однак не відбудеться жодної зустрічі з офіційним керівництвом Словаччини. На відміну від попереднього візиту, що відбувся у 2000 році, коли з Далай-Ламою неформально зустрілись представники словацького кабінету міністрів, цього разу представники владної коаліції не прийняли запрошення на зустріч з Далай-Ламою. У четвер, 10 вересня, Далай-Лама вилет до Праги, щоб взяти участь у форумі 2000 – міжнародній правозахисній конференції, яку щороку організовує перший президент Чехії Вацлав Гавел.
Коротко про міжнародні події розповіла Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Зволікання в переговорах щодо надання Туреччині членства у Співдружності європейських держав непокоїть не лише Анкару, а й деяких представників Європейського Союзу. Цього тижня залунали звинувачення, адресовані лідерам країн Європи, що вони, мовляв, ведуть із Туреччиною нечесну гру. На думку представників так званої Незалежної комісії щодо Туреччини, створеної у 2004 році, нині настав час вивести вступні переговори між Анкарою та Брюсселем із зачарованого кола. Деталі повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
До Незалежної комісії щодо Туреччини входять дипломати, чільні політики та колишні лідери деяких європейських країн. Вони щойно оголосили, що занепокоєні перепонами, які, на їхню думку, заважають переговорам про членство Туреччини у Євросоюзі. Щойно оприлюднений звіт цієї комісії експертів говорить, що така поведінка і така політика з боку європейських лідерів явно протирічить всім рішенням та зобов'язанням, що взяв на себе Європейський Союз. Це ставить під сумнів надійність та довіру до Євросоюзу, говориться в документі. У результаті підтримка ідеї євроінтеграції втрачає ґрунт і серед турецького населення, кажуть автори звіту. На цьому ж наголошує і Анкара. Голова зовнішньополітичного відомства Ахмед Давутоглу 2 дні тому заявив, що позиції таких країн, як Франція, Німеччина, Австрія та Нідерланди, сіють сумніви серед населення Туреччини, а це, у свою чергу, уповільнює просування реформ для досягнення необхідних стандартів, необхідних для набуття членства у Європі. Проте європейські установи запевняють турецьких лідерів у тому, що їх вступне досьє не забули і воно наразі опрацьовується. Про це неодноразово нагадував єврокомісар з питань розширення Олі Рен. Про це ж говорить і Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, що наразі головує у Євросоюзі.
We are also working on the Turkish accession, needless to say, and of great importance is of course here.
Мушу сказати, що ми працюємо над питаннями вступу Туреччини до ЄС. І в цьому сенсі дуже важливим є стан мирних переговорів щодо Кіпру. Протягом наступних кількох місяців ці переговори, можливо, стануть єдиною і найважливішою подією у Європі.
Каже Карл Більд, натякаючи про наближення консенсусу у питанні об'єднання поділеного на 2 острова. Саме острів Кіпр, розділений у 70-х роках військовим вторгненням Туреччини, декілька років тому міцно заблокував процес переговорів щодо надання членства. Вчора влада Кіпру знову надіслала листа до Європарламенту із наріканням, що Туреччина продовжує невиконання своїх зобов'язань. З огляду на це та цілу низку розбіжностей щодо основних громадянських прав та свобод, Туреччину, що вже півстоліття стукає у двері Європи, найбільше блокують Франція та Німеччина. Їхні лідери Ніколя Саркозі та Ангела Меркель щоразу наголошують на тому, що Анкарі замість членства слід надати статус так званого привілейованого партнерства. Але навіть цього можна досягти тільки у тому випадку, коли у турецькому суспільстві поважатимуть права жінок, національних меншин та профспілок, додають вони. Особливої актуальності набула Туреччина протягом останнього часу. Йдеться про період, пов'язаний із перебоями у постачанні російського газу до країн Євросоюзу. Саме через її територію планується прокласти газопровід Набукко, що відкриє доступ європейським споживачам до альтернативного газу з надр Каспійського регіону. Крім того, вступ до Євросоюзу країни з переважно мусульманським населенням сприяв би культурному та релігійному розмаїттю Європи, кажуть європейські чиновники, позитивно налаштовані щодо приєднання Туреччини до Європейського Союзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ратифікації Лісабонської угоди в Німеччині більше ніщо не заважає. Сьогодні Бундестаг остаточно ухвалив 4 супровідні закони, розробляти які довелося після відповідного рішення Федерального конституційного суду, розповідає Ярослав Кандиба.
Ще в червні Федеральний конституційний суд розглянув подання низки політиків, які вимагали перевірити Лісабонську угоду на відповідність основному закону. Вердикт суду тоді був таким: документ можна ратифікувати тільки в тому разі, якщо Бундестаг і Бундесрат матимуть право активніше впливати на європейську політику. Для цього німецьким депутатам довелося терміново розробити додаткові закони, які б супроводжували Лісабонську угоду. І от парламент ці закони ухвалив. За них проголосували більше ніж 2/3 депутатів, тобто всі парламентські фракції, крім лівої партії. Тепер уряд Німеччини зобов'язаний заручатися згодою парламентарів, якщо йдеться про передачу Брюсселю подальших компетенцій.
Das Parlament muss die Veränderungen des europäischen Vertragsrechts.
Парламент повинен чітко схвалювати внесення змін до європейської договірної угоди в кожному окремому випадку.
Jedem Einzelfall ausdrücklich erlauben.
Сказав керуючий справами фракції соціал-демократів Томас Оперман. Попри те, що Бундестагу довелося доопрацьовувати питання Лісабонської угоди, німецькі депутати стверджують, що вони прагнуть, аби Німеччина і надалі відігравала провідну роль у питанні європейської інтеграції. Німеччина та ЄС залежать один від одного, вважає член фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Норберт Рьотген. Очікується, що 18 вересня супровідні закони до Лісабонської угоди ухвалить також представництво федеральних земель Бундесрат. Після цього свій підпис під документами зможе поставити і німецький президент Горст Кьолер. Крім Німеччини, Лісабонську угоду ще не ратифікували Польща і Чехія. В Ірландії в жовтні планується провести повторний референдум з цього питання. Лісабонська угода покликана реформувати Європейський Союз, зробивши його стрункішим, більш дієздатним і демократичнішим. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Завершився дводенний візит до Польщі президента України Віктора Ющенка. У вівторок президенти України і Польщі Віктор Ющенко та Лех Качинський підписали дорожню карту українсько-польських стосунків на 2009-2010 роки. Лідер України зустрічався також з прем'єром польського уряду Дональдом Туском та спікером Сейму Броніславом Комаровським. Він взяв участь у урочистому відкритті пам'ятного знаку жертвам Голодомору в Україні. Однак, крім актуальних справ, таких як підготовка до Євро-2012 та інших, не обійшлося без контроверсійних тем, що стосуються складного історичного минулого обох країн, повідомляє Єва Поштар з Варшави.
Під час цього візиту не раз було сказано, що тільки на повній правді про історичне минуле можна будувати майбутнє. Президент Віктор Ющенко закликав у Варшаві, щоб всесвітня громадськість засудила великий голод в Україні, ГУЛАГ, а також вбивство 4000 польських офіцерів, вчинене НКВД в Катині. Український лідер вважає, що слід назвати це злочином проти людства, так само як засуджено Auschwitz та Babyn Jar. Польські оглядачі згідні, що перспектywa передвиборчої президентської кампанії в обох країнах примушує президентів іти на компроміс навіть у історичних питаннях. Такою поступкою під час візиту було те, що президент Польщі Лех Качинський на прохання середовища польських комбатантів та колишніх жителів території Західної України відмовився відвідати разом з Віктором Ющенком село Сагринь. В цій місцевості в 1944 році підрозділи польського підпілля армії Крайової знищили кілька сотень українських жителів. Про це політолог доктор Бартоломій Біскуп.
Я мислю, що обоє президенти виказали певну осторожність, за взгляду власне
на мою думку, обидва президенти до певної міри проявили специфічну поміркованість. Це з огляду на грядущу в обох країнах президентську передвиборчу кампанію. Втім, ми повинні пам'ятати про те, що подібні зустрічі на верхах з метою польсько-українського єднання були вже раніше. Просто якщо ця проблема викликає з обох боків негативний резонанс, то нині обидва президенти вирішили далі не роз'ятрювати ран.
Обидва президенти зацікавилися тих настроїв. Не підсичати.
Візит президента Ющенка до Польщі може мати лише символічне значення, вважає спеціаліст з питань польсько-українських відносин Богуміла Бердиховська.
Трошки такий прощальний візит на прощання, тому що так чоловік невблаганно наближається кінець його каденції. На так званий Качинський жодних таких переломних справ тут не може бути. Просто не може бути, тому що ні один, ні другий президент не мають в своїх руках таких важелів впливу, які могли б радикально міняти внутрішню чи закордонну політику своїх держав.
У вівторок Віктор Ющенко зустрівся у Перемишлі, що на південному сході Польщі, з українською громадою та учнями місцевого українського ліцею імені Маркіяна Шашкевича. У присутності президента міська влада Перемишля передала місцевим українцям ключі до Народного дому, побудованого на початку 20-го століття на кошти місцевих українців. Заходи з повернення цього будинку, що його відібрала комуністична влада, тривали майже 20 років. Зустріч українців Перемишля з президентом України Віктором Ющенком коментує спеціаліст з питань польсько-українських відносин Богуміла Бердиховська.
Мені здається, що Україна дуже довго не буде мати такого президента, який стільки часу, енергії і автентичних емоцій буде приділяти українським громадам, які є росіяни по світу.
Сказала Богуміла Бердиховська. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про скандал у Білорусі, невигідний і КДБ, і опозиції.
На 95% можу погодитися, що цей парень справді був завербований, десь його там нещо внутрі, боротьба мати ушла, і він в виніку сказав правду.
В чому причина різкого падіння конкурентоздатності України?
Політичні ризики, вони наклалися один на одне і спровокували падіння в рейтингу.
Інтернет-компанія Google змінює плани щодо публікації книжок.
Відповідно до нової угоди, Google зобов'язується домовлятися щодо прав з кожним окремим європейським видавництвом та авторами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі публікується чимало матеріалів про польсько-українську співпрацю у зв'язку з дводенним візитом президента України до Варшави. Окрім закликів самих польських експертів і політиків щодо зміцнення взаємин між Києвом та Варшавою, у європейських газетах з'явилася інформація про висловлювання президента Польщі Леха Качинського, який бачить велике стратегічне значення в польсько-українській співпраці. Чимало глядачів також прогнозують, що нові заяви російського президента щодо газової співпраці з Україною свідчать про велику політичну гру Москви не лише щодо Києва, але й стосовно Європи. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Речпосполіта цитує слова польського президента Леха Качинського, який критикував під час зустрічі з президентом України висловлювання російського президента в нещодавньому листі до поляків, переважно про стратегічну німецько-російську співпрацю. Цитую, були сказані слова про стосунки між двома державами. Ані Україна, ані Польща там не названі, які мають стати основою великої чи також нової Європи, наголосив Качинський у понеділок. І тут же Речпосполіта наводить слова президента Качинського, також сказані ним під час візиту президента Ющенка до Варшави. Про необхідність, цитую, зберегти стратегічну співпрацю між Польщею та Україною, кінець цитати. Словацьке видання СМЕ конкретизує переговори між Качинським і Ющенком у Варшаві і наголошує про це своїм заголовком, цитую, «Качинський партнерство Польщі та України має утримати в шорах німців і росіян», кінець цитати. На думку Леха Качинського, пише СМЕ, цитую, «Європа має орієнтуватися на багато стратегічних партнерств, а не на домінування». Тому, як вважає польський президент, польсько-українська співпраця є у цьому плані дуже важлива, що й випливало з його слів, сказаних у понеділок під час зустрічі з Віктором Ющенком, пише СМЕ. Австрійська Діпреса попереджає про наростання неспокою напередодні нової газової суперечки між Україною та Росією. Видання інформує про наказ президента Росії російському «Газпрому» не йти на поступки Києву у підвищенні цін за транзит російського газу через Україну до Європи. Діпреса також цитує представника «Нафтогазу України», який нагадує всім, що, цитую, зміна вартості транзиту закладена в основному договорі з Росією, бо росте ціна на газ, який постачають до Європи, і має підвищуватися вартість транзиту, кінець цитати. Австрійська газета нагадує, що кожна така суперечка між Києвом і Москвою оберталася потім проблемами з постачанням газу до Європи. Російська ж независима газета не виключає, що справжньою причиною розпорядження президента Медведєва «Газпрому» щодо жорсткої позиції на намагання Києва переглянути великий газовий договір від 19 січня цього року є розбіжності між президентом Росії і її прем'єр-міністром. Газета також не виключає, з посиланням на аналітиків, що це може бути частиною, цитую, якоїсь політичної гри, кінець цитати, за якою проглядається ще одне намагання, цитую, переконати Європу у тому, що Україна – ненадійний транзитер, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У Білорусі спалахнув скандал довкола публікації в інтернеті щоденника агента КДБ, який працював у лавах опозиції. 26-річний мешканець Гомеля Андрій Гаврилін викрив як методи роботи білоруського КДБ в опозиційному середовищі, так і факти закордонного фінансування опозиції. Цей скандал став невигідним і опозиції, і КДБ. Подробиці почуємо від Валерія Каліновського з Мінська.
Андрій Гаврилін був завербований як інформатор КДБ, коли був студентом. Його скерували до опозиційного осередку Гомеля, інструктували, давали завдання та платили за звіти. Андрій діяв як активіст опозиції, за що теж отримував гроші, котрі надходили до Білорусі від західних фондів. Він працював у виборчій кампанії кандидата від опозиції на виборах президента 2006 року. Зустрічався з іноземними політиками та журналістами. І про все це на спеціальних квартирах розповідав співробітник. КДБ, які називали його оперативними псевдонімами «Еколог» та «Меркурій». За 3,5 роки Меркурій втомився від подвійного життя та вирішив оприлюднити факти своєї роботи на КДБ як інфільтрованого в опозицію інформатора. Звіт про свою роботу з подробицями, з прізвищами, адресами, номерами телефонів він назвав «Щоденник джерела» та опублікував в інтернеті, коли сам перебував у Німеччині. Пізніше, коли в нього скінчився термін дії шенгенської візи, Гаврилін без проблем повернувся до Гомеля. Від інтерв'ю та зустрічей відмовляється. 50 сторінок щоденника Гавриліна не дають відповіді на питання щодо щирості його розкаяння та правдивості його розповіді. Дехто не виключає, що це може бути черговою провокацією КДБ. Публічної реакції від самого КДБ Білорусі наразі немає. Названі Гавриліним телефони оперативників відключені. Колишній офіцер КДБ Валерій Костка зауважить з цього приводу, що інфільтрація своїх агентів у лави опозиції – це звичайні методи роботи білоруського КДБ.
Я
на 95% можу погодитися, що цього хлопця дійсно завербували, але в ньому відбувалась боротьба мотивів, і в результаті він розповів про це правду. Можливо, що це мужній крок, бо він зрозумів головне – його використовували проти перспективи Білорусі, тому що спецслужба не може працювати тільки на владу чи опозицію. Між ними має бути відверта конкуренція, політична боротьба, в яку спецслужба не має втручатися, має бути конкуренція заради перспективи Білорусі.
Конкуренція ідеї, конкуренція на перспективу Білорусі.
Опозиція не погоджується зі словами про мужність кроку агента Гавриліна. Вона здебільшого сприйняла щоденник Гавриліна дуже стримано. Гомільські опозиціонери при цьому визнають правдивість деяких фактів, викладених в щоденнику Гавриліна. Декотрі навіть готові простити йому роботу проти опозиції. Але не всі, говорить один з лідерів гомельської опозиції Владимир Кацора.
Це крайне егоїстичний чоловік і не менш корисливий.
Він дуже егоїстична людина і не безкорислива. Працював за гроші КДБ і в опозиції, як він пише, брав гроші. Думаю, що цей матеріал зроблений на замовлення КДБ. Гаврилін лише додав до нього художнє оформлення. По великому рахунку, опозиція тепер діє в таких умовах, що їй нічого приховувати.
Опозиція працює у таких умовах, що їй нема чого ховати.
Матеріал про шпигунський скандал у Білорусі підготував Валерій Каліновський з Мінська. Ви слухаєте «Європейську свободу». За розрахунками Світового економічного форуму, рейтинг конкурентоздатності України за останній рік упав одразу на 10 сходинок і перебуває зараз на 82-му місці зі 133-х. Чому це відбувається? Хто несе за це відповідальність? І чи вдасться запобігти подальшому падінню цього важливого показника? Про це далі Зиновій Фріс.
У глобальному огляді конкурентоздатності за 2009-2010 роки мовиться, що Україна в найближчій перспективі зіткнеться з серйозними проблемами через різке падіння попиту на експортну продукцію, девальвацію національної валюти і руйнування фінансової системи. Українська економіка потребує реформування в таких напрямках, як інституційне середовище, зміцнення фінансових ринків, підвищення ефективності товарних ринків. За цими показниками Україна пасе, як кажуть, задніх. Валерій Юз, виконавчий директор Ради конкурентоздатності України, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про причини падіння рейтингу, каже, що однозначної відповіді тут немає. Разом із тим, експерт переконаний, що падіння рейтингу провокує дуже складна політична ситуація.
Нижню відмітку кризи економічної ми пройшли вже, це як і світова.
спільнота. Але в Україні, нашу думку, сьогодні складається, по-перше, передвиборна кампанія, друге, на нашу думку, це політична ситуація і ті політичні ризики, які сьогодні є, неадекватність влади, не уряду, а взагалі всієї влади, вона якраз і провокує, перше, це падіння України по рейтингам конкурентоспроможності, і це, на нашу думку, головне питання.
Щодо перспективи, то виконавчий директор Ради конкурентоздатності України налаштований оптимістично. Однак за однієї умови, якщо українська влада нарешті оговтається.
Після виборів неодмінно треба проводити структурно-економічну реформу, і я не думаю, що воно буде поглиблюватися. Але якщо, скажімо, влада не оговтається і не одумається, то тоді воно буде серйозно поглиблюватися.
Переконаний пан Юзба. У кожному разі, Україні є на кого рівнятися, і тут не йдеться про п'ятірку лідерів конкурентоздатності, а це Швейцарія, Сполучені Штати, Сінгапур, Швеція і Данія. Україні б досягти рівня Естонії, яка в світовому рейтингу посідає 35-те місце, найкраще на пострадянських теренах. Всесвітній економічний форум розрахував індекси конкурентоздатності на 2009-2010 роки для 133 країн. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Найбільша інтернет-компанія Google запропонувала поступку європейським видавництвам щодо своїх планів опублікувати книжки у велетенській бібліотеці в режимі онлайн. Тимчасно Європейська комісія закликає європейські країни до скоординованих зусиль щодо переведення книжок у цифровий формат. На цю тему Олекса Семенченко з Лондона.
Поступка Google європейським видавцям полягає у тому, що компанія не публікуватиме у режимі онлайн без відповідного погодження тих книжок, які вже не друкуються у Сполучених Штатах, але усе ще видаються в інших країнах. Компанія уже перевела у цифровий формат мільйони книжок, що більше не друкуються у паперовій версії. Книжковий оглядач Філіп Джонс каже, що багато видавців у Європі тепер полегшено зітхнуть.
Початковий план непокоїв, бо книжки, що більше не друкуються у США, мали бути додані до онлайн-системи Google Books, навіть якщо вони все ще продаються англійською мовою де-інде, наприклад, у Великій Британії.
Джонс вважає, що здійснення цього плану відкусило б дуже великий шматок прибутків європейських видавців. Зі свого боку, Європейська комісія хоче скоординованих зусиль, які б дозволили сканувати більше книжок з національних бібліотек країн-членів ЄС. Нині лише 1% збірок національних бібліотек у 27 державах Європейського Союзу переведено у цифровий формат. У цьому частково винні дуже скомпліковані закони щодо авторського права. У заяві комісії з цього приводу мовиться – ми мусимо добре придивитися до законів щодо авторського права, які ми на сьогодні маємо в Європі. У Брюсселі нині розпочалися слухання щодо нових планів компанії Google. Проєкт цієї компанії включає настільки більше назв книжок, ніж будь-який інший подібний проєкт, що багато видавців і продавців книжок побоюються, що Google захопить монопольну позицію. У США власники авторського права одержують 63% ціни кожної книжки, надрукованої на замовлення системи Google Books, тоді як інтернет-компанія одержує решту 37%. Водночас книжки, що більше не друкуються, є доступними безкоштовно. Відповідно до нової угоди, Google зобов'язується домовлятися щодо прав з кожним окремим європейським видавництвом та авторами. Компанія також пропонує прийняти європейського видавця та європейського автора до правління реєстру книжкових прав. Директор системи Google Books із питань переведення книжок у цифровий формат Дон Кланси сказав, що новий проект пропонуватиме книжки у цифровому форматі подібним організаціям, як от Europeana, яку підтримує Європейський Союз. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І на сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода у Києві 19:20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник в ефірі новини. Новий посол Росії в Україні Михайло Зурабов наразі залишається в Москві, повідомляє прес-служба президента Росії і її керівник Наталія Тімакова. Відповідаючи сьогодні на запитання журналістів у Москві про те, коли Зурабов може відправитися до Києва, Тімакова зазначила, що оскільки президент Росії достатньо чітко сказав, що посол буде відправлений, коли ми вважатимемо, що є шанс для зміни у відносинах, то поки що посол далі залишається у Москві. Указ про призначення Зурабова послом Російської Федерації в Україні був підписаний 5 серпня. 11 серпня президент Росії Дмитро Медведєв надіслав відкрите послання Віктору Ющенкові, в якому назвав політику України в роки його президентства відходженням від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не надсилати до України нового посла. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про те, що на борту суховантажа «Арктик Сі», який повернувся в Росію до Архангельська, нібито був зенітно-ракетний комплекс С-300. Це абсолютна неправда, заявив Лавров сьогодні на прес-конференції у Москві. Найближчим часом російські фахівці проведуть розслідування за участю представників Мальти, під чиїм прапором ішло судно. Повідомив Лавров.
На борту сухогруза «Арктик Сі» – це абсолютно неправда.
До інших новин. Чехія та Ліхтенштайн відновили дипломатичні відносини. Сьогодні міністри закордонних справ Чехії та Ліхтенштайну підписали у Празі документ про відновлення дипломатичних відносин між двома країнами, які були розірвані 30-70 років тому. Чеське міністерство закордонних справ повідомляє, що дві країни домовилися створити спільну історичну комісію, щоб подолати розбіжності, початок яких лежить ще з часів Другої світової війни. Після її закінчення в Чехословаччині була конфіскована нерухомість, яка належала правлячій династії Ліхтенштейн. Через це дипломатичні відносини між двома країнами не відновлювалися протягом багатьох десятиліть. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла сьогодні забезпечити детальне вияснення обставин недавнього авіаудару НАТО в Афганістані.
Говорить Радіо Свобода.
Усім вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 8 вересня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Гривня слабшає, а винних шукає міліція.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі для своїх підлеглих, які мусять відповісти за те, що твориться з валютним курсом.
Чи дасть Росія кредит Україні і на яких умовах?
Ідеологічна база для режиму Путіна, вона абсолютно повторює совєтські образці.
Парад левів по-львівськи.
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працьовитих львівських людей, особливо митців.
І про це за мить. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Українська міліція взялася за Національний банк і секретаріат президента. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко погрожує арештом працівникам президентської канцелярії та керівним працівникам Нацбанку, яких він звинувачує у причетності до фінансових махінацій. А це, за словами Луценка, і призвело до падіння курсу гривні. У Нацбанку такі закиди рішуче відкидають. На Банковій заявили, що керівник силового відомства розносить плітки і бруду, що посіяти серед людей зневіру і відволікти їхню увагу від різкого погіршення рівня життя. Між тим, фінансові експерти кажуть Радіо Свобода, що ситуація зі слабкою гривнею вигідна більшості політичних сил, які готуються до президентських виборів, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє про наявність фактів для порушення кримінальної справи проти вищих посадових осіб Національного банку України. При цьому, стверджує міністр, все відбувається зі згоди та за участі секретаріату президента.
Користуючись повною підтримкою президента України, фактично статусом недоторканності з боку інших державних структур, керівництво Національного банку України покриває і допускає службові зловживання та організацію фінансових махінацій комерційних банків. Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, стабілізуйте реальний курс валюти або суфіт сухарі для своїх підлеглих, які мусять відповісти за те, що твориться з валютним курсом.
Міністр не конкретизував звинувачення. За його словами, зараз у МВС є упроваджені кримінальні справи за фактами розкрадання коштів комерційними банками за сприяння посадовців Нацбанку, а також за ознаками фінансового шахрайства під час валютних аукціонів. Директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Нацбанку Сергій Круглик назвав заяву міністра безпідставною.
Безпідставні звинувачення черговий раз пролунало з керівництва Міністерства внутрішніх справ на адресу Національного банку, як це було в середині серпня. Якщо є якісь підстави серйозні, то я думаю, що треба їх спитати особисто у керівництва, щоб ці підстави були просто публічно всім оголошені. Подібні заяви, як і інші заяви професіоналів в лапках банківської справи, просто дестабілізують і так дуже напружену ситуацію на фінансовому ринку України.
Політолог Андрій Єрмалаєв вважає, що таким чином союзники Юлії Тимошенко намагаються підіграти їй у веденні передвиборчої боротьби, переклавши провину за ситуацію з гривнею на президента.
Мене дивує зауваження пана Луценка. Або президент стабілізує гривню, або мають віддати секретаріат. Якщо є факт злочину, то які можуть бути компромісу? Але якщо факту злочину немає, то це наклеп.
Лідер опозиційної партії регіонів Віктор Янукович сьогодні заявив, що в падінні курсу гривні винні і президент, і прем'єр, і голова Нацбанку. Між тим, фінансові аналітики кажуть, що ситуація зі слабкою гривнею вигідна тим політичним силам, які, готуючись до передвиборчої кампанії, залучають валютні резерви, каже фінансовий експерт Олексій Капустинський.
Я так думаю, що це пов'язано з концентрацією ресурсу, фінансового ресурсу для передвиборчої кампанії. Багато коштів надходять в іноземній валюті. Тому та ситуація, що склалася наразі з курсом гривні по відношенню до основних валют, це пов'язано з тим, що мало хто з політичних сил зацікавлений в якнайшвидшому регулюванні цього питання.
Схоже, що Національний банк став зручним об'єктом для критики, відповідальність за дії якого вищі посадові особи держави намагаються перекласти одне на одного. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ваш голос на свободі. Чи довіряєте ви сьогодні гривні слово киянам?
Ні, та тому, що вона все время падає. Через наших, не хочу говорити цього слова, руководителі і правителі.
Так, це наша валюта. Нам що, валютою іншою платять чи ні? Гривна скрізь. Якийсь банк чи платежі лише гривна. Буду брати кредит лише в національній валюті.
Довіряю. Ну, а що я повинна робити, коли це моя валюта? Повинна довіряти? Ну, а що поробиш? Падає.
Та приходиться, що ж робити? Не довіряю керівництву нашої держави. То, що 10 мільярдів взяли, то ж Європейський банк Юлі дав і ще дасть, а де вони діваються, де ці гроші? Та що крадуть, обкрадають. Да, з вами. Курс долара росте, а звідки він росте? Тому що безконтрольність.
І це була ваша думка на свободі.
турбота. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи отримає Україна російський кредит і якою ціною російська газета «Відомості»? З посиланням на урядове джерело повідомило, що Москва готова надати Україні кредит, щоб допомогти розрахуватися за російський газ. І що це питання має обговорювати російський прем'єр Володимир Путін під час візиту до Харкова у жовтні. За даними російських джерел, це може бути сума в 1,5-2 мільярди доларів. Офіційна ж позиція така. Як заявив сьогодні міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, наразі про російський кредит для України не йдеться. Але, за його словами, така можливість існує. Але це потребує, цитую, додаткових переговорів і умов. При цьому російський міністр висловив сподівання, що черговий транш кредиту Україні виділить Міжнародний валютний фонд. До нашого ефіру зараз долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Яким державам Росія вже давала останнім часом кредити і на яких умовах, незважаючи на те, що російська економіка через світову кризу нині далеко не в найкращому стані?
Ви знаєте, зараз Росія досить вибірково підходить до надання кредитів різним країнам. Скажімо, Ісландія звернулася до Росії однією з найперших із проханням про кредит, однак ісландське прохання так і залишилося десь в коридорах російського фінансового відомства. А от Киргизстан отримав російський кредит, хоча однією з важливих політичних умов було закриття американської військової бази, яка знаходилася на території цієї країни. Принаймні так вважали спостерігачі, коли повідомляли про надання кредиту Киргизстану. Як відомо, Бішкек цю базу закрив, а потім відкрив в новому вже вигляді, отримав за це величезне збільшення орендної плати за базу. Таким чином, ми можемо сказати, що російське кредитування, воно, як правило, пов'язане не стільки з економічними, скільки з політичними причинами. Коли мова йде суто про економіку, як, скажімо, в ситуації з Ісландією, про якесь бажання Росії зараз надавати кредит, дійсно мова не йде, тому що Росія дійсно, як ви правильно сказали, не дуже добра власна фінансова ситуація. Ось коли мова йде про якісь політичні преференції, гроші можуть знайтися. Але це не економіка, це, я сказав, політичний бізнес.
Віталію, на що нам варто сьогодні звертати увагу на заяву російського міністра фінансів про те, що наразі кредит для України неможливий, чи все-таки наближено до офіційних кіл газету «Відомості», яка повідомляє, що все-таки це реальні шанси. На вашу думку, які перспективи все-таки російського газового кредиту саме для України сьогодні?
Я звик все ж таки довіряти віце-прем'єру і міністру фінансів, а не виданням, які мають, як правило, справу із чиновниками третього чи четвертого рівня. Треба усвідомлювати, що російські журналісти сьогодні максимум, з ким можуть спілкуватися, ще з прес-секретарями. Мріяти про те, що вони можуть реально поспілкуватися та ще й дискретно із міністром чи віце-прем'єром, це не усвідомлювати, якою є ситуація в російських засобах масової інформації. Так що, якщо Кудрін сказав, що грошей не буде, значить на цьому можна поставити крапку.
Так, Віталію, зачекайте, він сказав, що грошей поки не буде, але він сказав, що така можливість існує, тобто які передумови для такого кредиту, як це виглядає зараз з точки зору московських спостерігачів?
От це вже буде те, що буде Володимир Путін говорити пані Тимошенко в Харкові, і можна собі уявити, що такі умови можуть бути насамперед політичними умовами, однак висловлю припущення, що до президентських виборів в січні 2010 року і зникнення з української політичної арени Віктора Ющенка про якісь серйозні гроші Україна навряд чи може мріяти, тому що ставлення російського політичного керівництва до президента України, воно відоме, і завжди будуть побоюватися, що навіть гроші, які отримує український прем'єр, міністр, так чи інакше вплинуть на саму українську загальну політично-економічну ситуацію. А покращення цієї ситуації в часи Ющенківської України жодний з українських політиків, з російських політиків не бажає, ми це ж маємо усвідомлювати.
Це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова, і ми говорили про перспективи російського газового кредиту для України.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама називає поліпшення відносин з Росією одним зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів. Але в державах Східної Європи серйозно непокоїться, що Вашингтон може принести в жертву цій ідеї підтримку своїх союзників на пострадянських теренах. І тему продовжить Сергій Драчук.
У липні цього року група колишніх президентів та державних діячів країн Східної і Середньої Європи звернулася до Барака Обами з відкритим листом, у якому висловила глибоку стурбованість загрозами, що можуть постати перед їхніми молодими демократіями. Цей лист з'явився після візиту президента США до Росії, де той офіційно започаткував свою політику перезавантаження відносин Вашингтона і Москви. Завдання, яке поставив перед собою Вашингтон, дехто вважає за нездійсненне. Надто бо вже принципові розбіжності в нього з Москвою уставлені до світу. Російський політолог і ведучий передач на радіо «Ехо Москви», колишній депутат Держдуми Володимир Рижков каже:
ідеологічна база для режиму Путіна абсолютно повторює радянські зразки. Це антиліберальна пропаганда, антиамериканська пропаганда, антизахідна пропаганда, дискредитація ліберальних цінностей і дискредитація демократії взагалі.
Демократії як такової.
За словами Рижкова, дії Росії, які видаються стороннім незрозумілими, пояснюються просто. Вони вигідні не країні, а її керівникам. Перекриття газу Україні й Європі серйозно зіпсувало ставлення до Росії, а компанія «Газпрому» втратила прибутків більш як на мільярд доларів. Зате Володимир Путін і Дмитро Медведєв показали себе перед росіянами твердими хлопцями. Володимир Рижков наразі не бачить віддачі.
Візит Обами до Москви не дав тих наслідків, на які розраховувала, напевне, американська адміністрація. Я бачу, що позиції лишилися практично ті самі, немає жодного поступу.
І в Чехії міністр у справах Європи Штефан Фуле каже, що судити про якісь істотні зміни внаслідок нової американської політики ще зарано. Він наголошує, що тільки чітке ставлення до Росії зможе принести успіх цій політиці.
Вона буде реалістичною тільки, якщо її супроводжуватиме тверда політика, яка відкидатиме будь-які намагання відновити сфери впливу.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі: рейтинг конкурентоздатності України у світі падає. Чому?
Неадекватність влади, не уряду, а взагалі всієї влади, вона якраз і провокує.
Як подбати про безпеку гірників на Донеччині?
Незалежно від того, хто буде міністр, хто буде мер, цю програму всі повинні сприймати.
Парад левів по-львівськи.
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працьовитих львівських людей, особливо митців.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
За розрахунками Світового економічного форуму, рейтинг конкурентоздатності України за останній рік упав одразу на 10 сходинок, і держава перебуває на 82-му місці зі 133. Чому це відбувається, хто несе відповідальність і чи вдасться запобігти подальшому падінню цього важливого показника? Про це Зіною Фріз.
У глобальному огляді конкурентоздатності за 2009-2010 роки мовиться, що Україна в найближчій перспективі зіткнеться з серйозними проблемами через різке падіння попиту на експортну продукцію, девальвацію національної валюти і руйнування фінансової системи. Українська економіка потребує реформування в таких напрямках, як інституційне середовище, зміцнення фінансових ринків, підвищення ефективності товарних ринків. За цими показниками Україна пасе, як кажуть, задніх. Валерій Юз, виконавчий директор Ради конкурентоздатності України, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про причини падіння рейтингу, каже, що однозначної відповіді тут немає. Разом із тим, експерт переконаний, що падіння рейтингу провокує дуже складна політична ситуація.
Нижню відмітку кризи економічної ми пройшли вже, це як і світова спільнота. Але в Україні, нашу думку, сьогодні складається, по-перше, передвиборна кампанія, друге, на нашу думку, це політична політична ситуація і ті політичні ризики, які сьогодні є, не адекватність влади, не уряду, а взагалі всієї влади, вона якраз і провокує, перше, це падіння України по рейтингам конкурентоспроможності, і це, на нашу думку, головне питання.
Щодо перспективи, то виконавчий директор Ради конкурентоздатності України налаштований оптимістично, однак за однієї умови, якщо українська влада нарешті оговтається.
Після виборів неодмінно треба проводити структурно-економічну реформу, і я не думаю, що воно буде поглиблюватися. Але якщо, скажімо, влада не оговтається і не одумається, то тоді воно буде серйозно поглиблюватися.
Переконаний пан Юзба. У кожному разі, Україні є на кого рівнятися, і тут не йдеться про п'ятірку лідерів конкурентоздатності, а це Швейцарія, Сполучені Штати, Сингапур, Швеція і Данія. Україні б досягти рівня Естонії, яка в світовому рейтингу посідає 35-те місце, найкраще на пострадянських теренах. Всесвітній економічний форум розрахував індекси конкурентоздатності на 2009-2010 роки для 133 країн. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Всі шахти Центрального Донбасу потрібно реструктуризувати. Таку програму нині готують в уряді. Про це повідомив міністр вугільної промисловості України Віктор Полтавець під час відкриття оновленої після аварії шахти імені Карла Маркса. Ситуація на цій шахті характерна для всього Донбасу, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Ольга Доровських.
Якщо нічого не робити, то екологічне лихо загрожує Донеччині вже завтра. Частина Донецька може піти під воду через аварійний стан одного з трубопроводів підприємства шахти імені Горького, яка знаходиться у центрі міста. Полагодити цю трубу можна лише зупинивши водовідливне устаткування шахти Центрально-Заводська. Та тоді устаткування шахти імені Горького не зможе забезпечити відкачування притоку води і виникає загроза затоплення значної частини міста. Керівництво шахти попросило мерію зняти обмеження на електроспоживання в часи ранкового та вечірнього максимумів. Завдяки цьому ситуацію і вдається тримати під контролем. Подібні проблеми типові для всього Центрального Донбасу, адже тут видобувають вугілля на глибині щонайменше 1000 метрів. У більшості шахт є загроза раптових викидів вугілля, аварії важко ліквідувати через високу температуру під землею і затоплення. Міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець пообіцяв, що найближчим часом уряд підготує програму реструктуризації вугільних підприємств регіону, розраховану на декілька десятків років.
Таку програму в цілому по Центральному Донбасу, я думаю, утвердять і введуть в дію в першому півріччі 2010 року. Незалежно від того, хто буде міністр, хто буде мер, хто буде ще кимось. Цю програму всі повинні сприймати як керівництво до дії у наступні роки.
Постраждалі від аварій на шахтах доволі скептично ставляться до подібних заяв. Як сказала Радіо Свобода голова Асоціації родин загиблих шахтарів Людмила Полякова, багато благородних починань вже не раз застигали на етапі роботи з документами. За її словами, після кожної аварії шахтарям багато чого обіцяють, але обіцяного доводиться чекати роками. Але певний поступ все-таки є. Реконструкція вугільних підприємств почалася з шахти імені Карла Маркса, що знаходиться у місті Єнакієве і належить державному підприємству «Корджонікідзе вугілля». В червні минулого року тут стався вибух, що забрав життя 13 осіб, пошкодив не тільки внутрішнє обладнання шахти, але й будівлі над землею. Загиблих в затопленій глибокій шахті шукали майже півроку. Більшість тіл потребувала експертизи ДНК для встановлення особи. Та за декілька місяців шахту відбудували, отримавши доступ до 8 мільйонів тонн цінного коксівного вугілля. Жителі невеличкого селища, що знаходиться поряд із шахтою, забезпечені роботою щонайменше на 10 років, обіцяють місцеві керівники. А щоб гірники працювали безпечно, з Єнакіївської шахти імені Карла Маркса починається і впровадження нового, безпечнішого шахтного обладнання, яке розробили донецькі вчені. Але якщо наука виявиться безсилою проти стихії і аварії продовжаться, то уряд повністю заборонить будівництво нових шахт глибиною 1000 метрів, запевнив міністр Віктор Полтавець. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. Незважаючи на глобальну кризу, заробітчани відіслали додому минулого року рекордну суму. Про це йдеться у новому звіті Організації Об'єднаних Націй. Але після неухильного зростання впродовж останніх 8 років масштаби грошових переказів мігрантів сьогодні падають. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Незважаючи на те, що у минулому році світ поринув у фінансову кризу, для заробітчан-мігрантів це був час піку у масштабах їхніх грошових переказів додому. Новий звіт Комітету ООН з торгівлі та розвитку про міграційні процеси свідчить, що заробітчани вислали додому у 2008 році понад 300 мільярдів готівки. Це майже на 10% більше, аніж попереднього року. Це сталося тому, що економічний спад впливає на ці процеси із певним запізненням. Так вважає один з авторів звіту ООН Детлеф Котте. Він також каже, що минулорічний рекорд у багато в чому пояснюється активністю мігрантів з двох великих країн – Індії та Бангладеш, які зосереджені в країнах Перський заток і заробили більше завдяки високим цінам на нафту у першій половині минулого року. Але тепер становище змінилося. За прогнозами авторів звіту ООН, сума переказів впаде цього року на 5-8%, а в Європі і Середній Азії цей показник буде ще вищим – десь 10%.
Головні адресати у цьому регіоні – Росія та Україна. Мається на увазі щодо частки грошових переказів в економіці. Для Таджикистану грошові перекази складають понад 30% його ВВП, у Молдові – 25%. Також багато переказів йде до Казахстану. Ці країни першими відчують на собі спад грошових надходжень.
Каже Котте. Українські перекази становлять лише біля 1% всіх переказів мігрантів. Варто додати, що за оцінками українських експертів, українські мігранти надсилають рідним щороку у середньому до 3,5 мільярдів доларів. Так, у 2008 році в одну Чернівецьку область надійшло переказів від заробітчан на понад 130 мільйонів доларів і понад 40 мільйонів євро. Це у півтора рази перевищило річний бюджет цієї області України. Автори звіту ООН вважають, що головна причина спаду грошових надходжень від мігрантів – криза в галузях традиційних для заробітчан в будівництві, сфері послуг. Так вже згаданий Детлеф Котте каже, що спад грошових переказів мігрантів триватиме й у 2010 році, бо відновлення економіки буде повільним і безробіття зростатиме. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У кожному обласному центрі України буде частинка атмосфери Львова, скульптура лева, символа міста. Вже відомі та юні художники у дворику ратуші розмальовують левів. Це вдруге громадська організація «Срібні крила» проводить акцію «Парад левів». 2 роки тому скульптори продали на аукціоні і за зібрані гроші обладнали у місті дитячі майданчики. Цьогоріч левів подарують обласним центрам, розповідає зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Дворик львівської ратуші на тиждень перетворився на художню майстерню. Під відкритим небом розташувалися 30 скульптур левів, кожна з якої вагою 150 кілограмів. Усі вони відлиті у пластмасі. Якщо 2 роки тому символічний охоронець Львова стояв на 4 лапах, то цьогоріч лев сидить, спершись однією лапою на кулю. Координатор акції Юрій Бойко стежить, щоб усі учасники параду левів дотримувалися головного задуму дизайнерського фестивалю.
Але має бути одна умова, щоб цей лев відображав Львів.
У художниці Ірини Марко лев вийшов осіннім. Вона його розмалювала за порами року.
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працьовитих львівських людей, особливо митців, тому що Львів – столиця ремесла. І переходить в осінь, яка є вся з плодами, з дарами, як ми би хотіли бачити нашу країну.
А ще є білий з мережевим лев, який асоціюється із сонячним Львовом, коли у тінях можна побачити елементи старовинної архітектури. Інтелектуальний лев, якого потрібно не лише розглядати, а читати. За ідеєю художника Володимира Сколоздри, це чорно-білий лев, і на усій скульптурі написані поетичні рядки. Поетичний лев сидить на шахівниці, на якій свої автографи поставлять українські письменники і митці.
Прокинути в людей, щоб вони не тільки дивилися художні такі кольорові плями, а щоб ще прокинути бажання щось прочитати, щось довідатися. Бо багато молодих людей може знають, що був такий поет Василь Симоненко, але не знають, що він писав.
Митець сподівається, що його лев прикрасить Полтаву, де на Полтавщині народився Василь Симоненко або Черкаси, де жив і працював поет. Скульптура лева, яка отримає найбільше симпатії глядачів, поїде у Київ. Наразі до кінця не з'ясованою є ситуація щодо фінансування арт-фестивалю «Парад левів». У мерії запевняють, що в бюджеті закладені 200 тисяч гривень. Думку міських посадовців у час економічної кризи розділяють не усі депутати міськради. Втім, координатор проекту Віктор Романюк каже, що частину грошей вклала громадська організація, а для міста це гарна промоція, тому він налаштований на розуміння обранців.
Я сподіваюся, що все буде добре.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Батя ряси батя з малої дитини, ой, дана-дана-дана-дана, гей, як маштери рочки ходить до дівчини, ой, дана-дана.
На вашій хвилі Радіо Свобода, це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Свобода сьогодні.
Є таке прислів'я, мілеє броняться, радується.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор.
Я старенька, а ще в свої роки ігруся на сцені.
Свобода сьогодні.
Без тої пам'яті, учтивої пам'яті о правді, Польща, Європа і світ не будуть направду безпечні.
In my mind, Venice Film Festival is the greatest film festival in the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisvoribas. Rádio Svoboda.